Здравейте, уважаеми слушатели! Започва предаването с избрани записи от Златния фонд на Българското национално радио, което днес ще посветим на фактите и съмненията, свързани с датата 3 март. На 3 март през 1878 година в градчето Сан-Стефано е подписан мирен договор между Руската и Османската империя. От тази дата започва и летоброенето на третата българска държава. Но това е и началото на българското саморазпъване и тързание, че свободата си сме получили даром, че България е само фигурант в играта на великите сили. 3 март – празник или позор? Позор или празник? Въпрос, който отдавна е станал част от нашата народопсихология. И този горчив въпрос ще се повтаря отново в трудни исторически моменти и ще влияе на политически решения. Навярно няма лесни отговори и прости тези за държава с хилядолетна история. Но е факт, че днес, през 21 век, когато много държави от онова време не съществуват, има България. Ние пишем и говорим на своя език, ние сме равен сред равни в Съюза на европейските нации, ние имаме своя култура, своя свободно право на вероисповедание и не сме изгубили памет за нито един миг от историята си. Екипът на предаването е избрана от Златния фонд на Българското национално радио днес. Водеща Данина Маринова, музикален редактор Весела Цанкова, редактори Анна Мария Кръстева и Надя Попова, звукорежисьори Свежа Арсова и Елина Стоименова.
Носим и още срама по челото, синела от бича, следи от теглото. Нека спомен лют от дни на позор, да висне като облак в нашия кръгозор. Нека не удрича историята века, нека е трагично името ни, нека беласица стара и нови и батак в миналото наше хвърлят своя мрак. Нека да ни сочат с присмехи обидни щупените окови и дирите стидни по врата ни още от хомота стар. Нека та свобода да ни бъде дар. Нека, но не знаем, че в нашто недавно свети нещо ново, има нещо славно, що гордо разтупва нашите гърди и в нас чувства силни, големи плоди. Защото там не иде навръх планината, що небето синю крепи с рамената, издига се някой див, чутовен връх, покрит с бели кости и със кървав мъх. На безсмъртен подвиг паметник огромен, защото в Балкана има един спомен, има едно име, що вечно живей, и в нашата история, кат легенда грей, ино име ново, голямо, антично, що отговор дава и смива срамът, и на клеветата струшава забът. О, шипка! Три деня младите дружини как прохода бранят. Горските долини трепетно повтарят на боя ревът. Пристъпи ужасни. 12-ти път гъстьорде лазят по урвата дива и тела я стелят и кръв я залива. Бури подир бури, рояк след рояк. Сулейман безумни с очи върхът пак и вика: «Търчете! Там у сараите!» И ордите тръгват с викове сърдити и Аллах грамовно въздуха разпра. Върхът отговаря с други вик: «Ура!» И снов дъж куршуми, камъни и дърве, дружините наши уплискани с кърве, пушкати отблъсват без сигнал, без ред, всякой гледа само да бъде напред и гърди геройски на смърт да изложи и един враг мъртъв повече да положи. Пушкалата екнат, турците риват, насипи налитат и падат и мрат. Идат като тигри, бягат като овци и пак се завръщат. Българи орловци, кът лъвови течат по страшни редут, не сещат ни жега, ни жажда, ни труд. Штурмът е отчаян, отпорът е лют. 3 дни вече се бият, а помощ ни иде. От никъде взорът надежда ни види. И братските урли не хвърчат към тях. Нищо, те ще паднат, но честно, без страх, кът чепа спартанци под сгънта на Ксеркса. Талазите идат, всичките на Штрекса. Последният напън вече е настал. Тогава Столетов, нашия генерал, ревна гороломно: «Млади опълченци, венчайте България с лаврови венци! На вашата сила царя повери прохода, войната и себе дори!» При тези думи силни дружините горди очакват геройски душманските орди бесни и шумящи. Оу, геройски час! Вълните намират канарит угас. Патроните липсват, но волите траят. Штикът се причупва, гърдите устаят. И сладката радост до крак да измрат пред цяла вселенна на то славен ръд. Сена смърт юнашка и сена победа. България цяла сега нази гледа. Твоя враг високие, тя ще ни съзре, ако би бегали, да мрем по-добре. Няма вече уръжие, има хекатомба. Всяко дърво мече, всяко и камък бомба, всяко нещо удар, всяка душа плам. Камъни и дърве изчезнаха там. Грабайте телата, някой се изкряска. И трупове мъртви фракнаха завчаска, кът демони черни на черни руят, кът урят, струпалят като живи пах, и турците трат на друг път невидели, ведно да се бият живи и умрели, и въздуха цепят с демонски вик. Боят се обръща на смърт и на щик. Дружините горди, като скали твърди, желязото срещат с гърди железни и хвърлят се с песни в свирепата сеч, като виждат харно, че умират веч. Но вълни по-нови от орди дивашки гълтат, потопяват орляка юнашки. И още миг ще падне заветният хълм. Изведнъж Радецки пристигна с гром. И днес еж Балканът, щом буре захваща, спомня този ден бурен. Шуми и препраща славата му дивна, като някой ек, от урва на урва и от век на век.
Чухте стихотворението «Опълченците на Шипка» от епопея на забравените на Иван Вазов в изпълнение на Константин Кисимов. 3 март се празнува като ден на освобождението на България от турско робство от 1888 година. Еднократно като официален празник денят е отбелязан през 1978 година по повод 100 годишната освобождението. 10 години по-късно той става официален празник. С решение на парламента от 5 март 1990 година датата е обявена за национален празник. 3 март е звездният ден и за руския император Александър II. На тази дата през 1855 година става неговото коронясване. През 1861 година той освобождава крепостните селяни в Русия и затова е наречен освободител. А през 1878 година той завинаги свързва името си с освобождението на България. 3 март – национален празник. Мнението на историците не е еднозначно. Да чуем документален запис от 3 март 1996 година, мнението на професор Георги Бакалов, директно включване от храм-паметника Александър Невски.
Ами може да прозвучи малко банално, но наистина буди празнични чувства този ден. Аз го смятам за един от няколкото, не единствен, няколкото национални празници, които би трябвало да се честват всенародно, както е традицията от няколко години за 3 март. 3 март все пак ознаменува едно събитие от малко повече от 100 години, касаещо българската история, докато ние сме народ и държава с 1300 годишна история, един от най-древните в Европа, и в този смисъл някакси малко е нелогично една десета от нашата история да бъде ознаменувана с подобен празник. От друга страна, честването на националните празници е все пак една нова традиция за Европа и света. 19-тият век я ражда тая традиция и не би могло да говорим за някаква практика, съществуваща преди това, което да е възвърнем към живот отново. Но казвам, това не пречи по никакъв начин да честваме 3 март, дори да не е държавно национален празник, избран като празник на самата държава, като един от най-големите български празници. Противно на становището на мнозина, които смятат, че нашето освобождение е единствено резултат от успешните военни действия на Руската империя спрямо Отоманската империя, аз бих казал, че българите са имали своето наистина участие в освободителния процес. Тази война не би била възможна практически, ако не беше Априлското въстание и 30-те хиляди жертви, дадени от българския народ в тази наистина вакханалия през април 1876 година. Едва ли е необходимо да припомням и героичните усилия на 6000-ният български отряд, който участваше от първия до последния ден на войната заедно с руските войни, и най-вече героизма, себеотрицанието, помощта, която даде целокупният български народ по всички пътища на войната от Дунава до Сан-Стефано.
Днес можем да проследим военните конфликти по телевизията почти в реално време. Но образът, който имаме за руско-турската война от 1878 година, дължим на картините на художника и военния кореспондент Василий Верещагин. Да чуем отказ от дневника на Василий Верещагин, който ни въвежда в атмосферата на тази война.
Турците бяха решили да вземат Шипка сега или никога. Войниците едва се защищаваха, защото в края на краищата има граници и за героите. Ред след ред умираха или падаха под ударите. Педе след педе се оказваше в ръцете на врага, който упорито напредваше 20 срещу 1. Някакъв паша на бял кон ревеше като побъркан и стреляше върху отстъпващите анадолци. Още няколко мига И от тук лавината на врага ще се стовари в долината на Ян Трейлон, за да може след като опожари Габрово, Дряново, Трявна и Търново, да залее с кръв тази благословена земя. Повече от 1000 българи са дошли на Шипка. Всеки води магари или муле с по 2 бъчви. Всеки българин носи по 2 стомни. Те разнасят вода по позициите. Вече седмица те снабдяват и най-отдалечените пунктове, заети от нас. Между българите и нашите войници се породи сърдечна дружба. Тия юначни мъже спяха в траншеите, в окопите, до батареите. Грабваха оръжието на убитите руси и опалченци и заемаха местата им в отбраната на Шипка.
Сключеният на 3 март договор променя геополитическата карта в Европа. Анализирана ли е тази страница от историята на Европа? Докъде стигна българския анализ на този договор? Предлагаме ви да чуем един запис от 1996 година. Мнението е на професор Николай Генчев.
Много от международните събития, които се развиха през последния век в европейския континент, пряко и непосредствено докосваха България, нейните интереси, нейното настояще и нейното бъдеще. Това трябва да се има предвид, защото България се намира на едно изключително стратегическо геополитическо място, където се кръстосват интересите на великите сили, където кръжи в своята орбита близо повече от 200 години твърде надути и претенциозен балкански национализъм, и където нещата се решават не с оглед интереси на местното население, не с оглед на това да се превърне този район в естествена спойка и връзка между изтока и запада, между Европа и Азия, а се решават с оглед интереси на чужди сили, които се домогват тук, за да могат да защитават или колониалните си пътища, или своите стремежи към топло море. И това е много важно, когато се преценява нашето съвременно състояние и промените, които предизвиква всякаква нова ситуация в това състояние, да се обръщаме назад към миналото и да имаме точна историческа преценка за това минало, а не временна, конъюнктурна, публицистична, политическа, превзета и нахална преценка. За да можем да преценим как се е развивала България, очевидно трябва да дадем отговор на въпроса, който българското общество за сега няма цялостен, пластичен отговор. Какво представлява дата 3 март, когато в Цареградския квартал Сан Стефано беше подписан знаменития Сан Стефански мир? Виждате колко време мина от това събитие, 118 години, и все още в българското общество се спори дали това е националния ни празник. Предлагат се други дати като 85-та, 908-та или 24 май. Все още не можем да решим спокойно, солидно, като една плътна национална общност и като една цялостна национална култура, един въпрос, който отдавна историята е решил. Изобщо българското развитие, за съжаление, стремеж да се поправя историята е много голям и този стремеж е едно от големите блудства на нашето развитие. Стръвта към отминалите дати идва от това, че новата българска история, трябва да бъдем много откровени и искрени, пропадна. България от една могъща нация и от една голяма, почти имперска държава в миналото на Балканския полуостров се превърна в една незначителна държавица, смачкана от претенциите и натиска на великите сили, притисната в обръча на балканския национализъм. България пропадна, разпръсна се нейното население. Историческата мисия на българите на изток, за която мечтаеш толкова много, Васил Левски, не се състоя, защото нямаше достатъчно сигурни скрижали за осъществяване на тази мисия. Липсваше могъща българска държава, липсваше голяма българска култура, липсваше обединена и силна българска нация. И този провал в новата история, който беше продължен от един злополучен и доста продължителен тоталитарен период, също посягаш върху националното единство и тенденциите на националното развитие, доведе до там, че много остро съвременните генерации се отнасят към миналото.
Март. Войната между Русия и Турция. Освобождението. Освободителите. Признателността на освободените. Всичко това се превърна в жертва на пропагандата и цензурата. Какво остана недоизказано? Вярно ли е, че папа Пий IX благославя падишаха и открито му желая успех във войната с Русия? Какво означават думите на Фьодор Достоевски, написани през 1877 година? Според моето най-дълбоко и пълно вътрешно убеждение, казва той, Русия няма да има и никога не е имала такива ненавистници, завистници, клеветници и дори явни врагове, каквито ще бъдат всички тия освободени славянски племена веднага, щом Русия ги освободи. Може би цяло столетие, ако не и повече, те непрестанно ще треперят за своята свобода и ще се страхуват от властолюбието на Русия. Ще се умилкват на европейските държави, ще клеветят Русия, ще бълват хули и клевети против нея. Александър Солженицин през 1994 година също дава своето мнение за тази война. Две нещастни идеи неотстъпно са мъчили и притегляли всички наши владетели подред да помагат, спасяват християните от Закавказието и да помагат на православните на Балканите. Непрестанните войни за балканските християни бяха престъпление против руския народ. А сега да чуем един глас от България. Мнението на Андрей Пантев.
Този празник присъства в нашето народностно съзнание още в първата година от възстановяването или възкръсването, ако искате да бъда по-патетичен, на българската държава и държавност. И в това отношение той е всенароден празник с всичките плюсове и минуси на това, на тази принадлежност. Сиреч всеки може да разбира 3 март съобразно собствените си виждания за българската, руската, балканската и европейската история. И ако тези виждания и емоции не съвпадат с мненията на мастити учени, това още не значи, че този човек не е прав. Така че нека да си празнуваме този празник като началото на българската държава. Това е всеобщ празник. Защото 3 март е една дата, за която може да се каже и да, и не. Ако кажем, че 3 март е една финална колизия между два исторически противника на Балканите, и не само на Балканите, в Близкия изток, на две архаични имперски сили. Руската, като все още е не в същия стадий на застой, каквато и е турската, и азиатско-европейската сила, османската. Ако кажем, че това е един договор между две воюващи държави, ще бъде верно. Ако кажем, че това е финалният триумф на българската национална революция, няма да бъде съвсем невярно.
Преди да бъде сключен Сан-Стефанския мирен договор, е имало една истинска и тежка война. Тя е превърнала обикновените хора във войници и в жертви. Не само заради въздействието върху слушателите, а и за да усетите реално времето, ви предлагаме да чуете един уникален запис. Константин Викентиевич Хруцки е участник в руско-турската война. Оцелял. Издирен по номера на Георгиевския си кръст. Ще чуете записа без превод. Това е автентичният разказ на гвардееца от Преображенския полк, записан през 1955 година, когато Константин Хруцки е бил на 100 години.
1875 году я призван в солдаты. И меня назначили в Санкт-Петербург, в лейб-гвардии Преображенский полк. В 1877 году нас послали в Болгарию на освобождение Болгарии. Когда мы переправились, видели ужасы. Везде были, у них были деревянные дома, сожженные, угнанные все были, скот угоняли, а на стенках было всецело головы. Они снимали всем головы, кто где находился, женщины, детям даже грудным, и вешали на стенки для того, чтобы устрашать их. Когда я забрался первым своим взводом плевне в крепость, мы там большое количество уложили турок. За это, за самоотверженное, как сказать, вступление, я получил вот этот Георгиевский крест, от, собственно, лично от Скоболева, генерала.
Сан-Стефанския мирен договор дава пълна независимост на Сърбия, Румъния и Черна гора. За България това е само предварителен договор. На България всичко и предстои. Как да приемем историята, как да приемем фактите? Предлагаме ви вместо отговор един запис от Златния фонд, направен през 1993 година. Един своеобразен урок по самоуважение. Петър Увалиев от Лондон.
Би било твърде надменно от българин, който е живял половин век вън от България, да бъде съдник. България се нуждае не от задгранични телескопи, а от домашни микроскопи. Тогава ще се диагнозират най-правилно болките български. Когато аз съм се родил, България е била само на 37 години. Но едновременно е било и Българията на Йоан Екзарх, на Йоан Кукузел, на първия европейски монарх с висше образование Симеон. Съдбата на една група хора, наречени българи, хвърлени на този балкански кръстопът, които имат великото умение да не вярват в себе си. Нека вдигнем пьедесталите и да ги вдигнем от витушки гранит, а не от казионно предписание. Аз искам да вярвам, че в целия си живот съм градил поне за себе си достойни пьедестали, а не фалшиви мавзолеи на български стойности.